Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote poko elamu na bino vaso bozwili bakuwa kulanda lulaka ula kimia lulaka ukapi totombe bino kulanda malamu bopusi asango. Na etuka sutiki vumingi na engumba buka vubi telu biaba katoliku piaba protestant bala kisiba zongeli kotangi sabana bakelasi. Kimia ezongi utotongo ya mamosalami bale na huchuru na etando ezala kibitumba na chanzu mpena zinga zinga na yango. Bana bake koleka kama mibale bazali kukufa na boko nobo yebani na note kombo na territoire ya Gungu. Uta sanza ya mwambe na mobuto zali kuna na etuka ya kwilu. Iyo, sitikivu balakisi ya bana bakelasi babandi bongo muke muke kubatangisa moko na moko na babite lo konvasyone katolike mpe ba protestant kuna na Bukavu. Balakisi misusu babandaki kopesa mate ya bana mokolo ya mosala moko basusu mpe babandaki mokolo mwa mosala mibale. Na college Alpha Jiri moko ya bitelo ya bakatolike yebani mingi na etuka kuna ba ningali nanote. Balakisi babitelo bia secondaire balobi bazali kozela bayo kamaye ma koluba manatina ya baninga na bango balakisi babitelo bia primaire sango ya Jean Kasami na Lingala ya na etuka Ituri bitelo mingi bia territoire ya Aru na ya Mambasa centre bazali kaka na grève kulandana na syndika ya balakisi ba etuka wana balakisi ba boy musala bazali mingi kotelemela lulenge ya kufuta boko bazali na bituka mpe na bokeseni na bayi bazali na Kinshasa bo ebongisama na mbula matadi mpe lulenge balongoli balakisi koleka kama misa tuna ba Ituri na kasa ya kofutama. Balobi bazali kozela maye makolobama na suka ya bokutani mpe masolo ya mbula matadi na syndika na bango na mbwela loj pona kopesa eyano na masenga mabango. Babotama ba territoire ya Kanyama na etuka ya Olomami ba mipesi longonya na mosala mozali kosala bilenge ba kuluna bazali kosala na service national ya Kanyama Kasese. Nzambi bazali kosala mosala na botosi mpe bazali komema mobulute bo ezalaki kobabangela boko bayimboka. Kasi babotama ba territoire wana balingi ete service national ezwa pe na mosala bilenge na etando wana. Tolanda Jesse Numbi Kabeya ye mokambi wa mutuelle de territoire ya Kanyama asolo laki na jongante.
Musala o ezo sale mana na Kanyama Kasese eza musala moko kitoko tomoni ke bakuluna baza maîtriser insécurité ezo se faire sentir te tomoni ke pe relance ya production ezali ane oyo Kasese a produire plus de 5000 tonnes mais population ya Kanyama bazo lela mingi mikolo yo bazo remarquer que production ezo salema mais bénéfice ya population locale ezate atamwa cantine moko eza kuna te po ba population pe ba basomba masangu oyo ezo bimana na mabele na bango. Deuxièmement, tozo mona que ba petit cultivateur baza pembeni. To mona ka msala so ke zo salema quelque part, ba population pe bazo bénéficier. Mais encadrement ezate, tozo senga na service national a encadré bango, o senga pe formation e salema pona ba jeune ya Kanyama, ninge bazo salango pona ba kuluna. Ba former pe ba jeune akuna. Bango pe ba yekola misala. O mikolo par exemple, ba jeune nyonso bazo kende na ba centre-ville. Po msala ezate, formation pe ezate, encadrement pe ezate. Donc to senga encadrement ezala po msala kende kitoko. Pe kimia ezala na cité ya Kanyama.
Nord Kivu kimia ezongi muke utotongo alelo na bitando bia Bunagana, Chanzumpe, Runyoni na groupement ya Jomba na territoire ya Rutshuru. Mapinga ma FRDC ma longa kikozwa uto lobiloleki na pokwa bangomba ya Chanzu mpe ya Runyoni mpe bamboka misusu eye ekoyaki na bokamba mibwa basimba mandoki ba M23 bo ABC banzeneneke na etuka société civile ya Rutshuru esengi na mapinga esala manso pona kosukisa babundi ba M23. Tosimba ete mapinga ma ekolo Rwanda ma yebisaki oyokoli yebisete bazali pembeni tomo sikate na maso maye mazali kosala ba M23. Mambi maye maleki na liyebisi lipesi ekolo Rwanda. Kigali elobi kaka na liyebisi wana ete lisangali akalala ya M23 ekimelaka na Rwanda te utomobu koto tukumi bale na zombi na misato. Kasi bazalaka na Uganda kuna bautaki kuna pe bazongeli sima kosala mobulu na Republique Democratique ya Congo. Maso makoleka na nzela ya bapanzi sango koloba ete lisanga le batomboki wana bautaki na Rwanda to bazongi na Rwanda ezanide koluka kobebisa boyokani kati ya bikolo Rwanda na Republique Democratique du Congo elobi ekolo Rwanda na mapinga mayango. vice-premier ministre, premier ministre wa intérieur, longo na moninga na wa défense, bazali na Bukavu, uto mokolo mwa yenga, moleki, lipinga wana, likoma ki na Bukavu, yambo, babundi, basimba mandoki, bakota na engumba, uta, bazali wana, bazali kolandela na masolo, elongo na boko, ba imboka, batiempe, bisika, biike, epai wapi, bolukaluki, ezali ko salema na kati ya engumba, na police, mpe na baima pinga, ba imboka, bazali kaka, kubika na bobangi. Nini ya kosimba na sango eye epai na yo Daniel Tambizoni.
Bobangi pe bile mobibe sima ya mobulu boko bato bayingi sakio engumba ya bango bizali na ino komono na epai ya bafandi ya Bukavu baike bazali komituna soko mbele mobulu mwango mobandili susu mbele bobangi bobango bokuta mimo moke awalipingali ya baimbu la matari ili uti kisasa pona bososo limambi mabokengi oe tuka mobimba kasi atako bongo bafandi ya Bukavu babongo libizaleli bakomi kozonga ndako nokinoki balabala ekomi kotika la polele ongonga mwambe ya pokwa tango ya kokima boko bisika ya bolukaluki botami na bayi polisi pona kokengela bokoti pe bobimibwa bato o engumba boyende esengami na bato banso kotambola na mokanda mobango bo bayi ekolo pote mosalama polisi mosalema malamu awa ekoma kibango ministre moyangeli etando pe ye oyo atali bobunde lito pe bobateli ekolo bayangela ki na lombango likita ya bokengi oma mosalamoko maye malobamaki olikita mana mayebani na ino te zambi mazali mambi mabokutu matali bokengi etatolaki moko mosali obilo ya ministre moyangeli etando zokande mikano mizali kozwama pe bayi Bukavu nde bayebi yango na ngonga ebongi maloba mababateli bokengi.
Na etuka Ituri batokoleka koto tukuminei baibaki makabitumba pe bazongi na balokalite ya Nyakunde, Marabo mpe Sota. Bazali kozwa masungi utasuka ya poso eleki na territoire ya Irumu. Masungi mazali kopesa mana ONG International Merci Corps mpo na lobiko lwa bato babika kina mpasi na bitumba ya basimba mandoki. Société civile ya territoire ya Irumu epesi matondi na basungi mpo na masungi wana ya bilei basengi ete masungi mango makomela pe ba kimi bitumba bazwami na komanda kasi ba kimelaka na etando wana. Bana bake bazali na mikolo ya kobota makino na mibu mitano bazali kukufa na makono maebani kombote na etando ya kolongono ya nzoto ya Mukedi na territoire ya Gungu na etuka Kwilu. Kino lelo bakoni batanga mikoto minei kama mwambe tuku mwambe na moko kati na bango kama mibale tuku mwambe na motoba bakufi. Bokono wana ezali kobanda na fievre pe ekei na pasi na tolo basusu kino makila ezali kosila elobaki chef wa division provinciale ya santé ya Kwilu Dr Jean-Pierre Basake alobaki ete boko basungi ba pesaki masungi ya misolompe bisaleli mpona kobundisa bokono wana. Tokende kosukisa na Kabinda o ituka lomami ba infirmier ba hôpital général ya référence ya Kabinda ba beleli ete bakoni ba COVID-19 bazali kotia bango pembeni te na suka ya poso eleki ba infirmier balobaki ete soki sima mikolomi bale bakonzi ona etuka bakamati mikano te mwa kotia bakoni wana ba COVID-19 pembeni bakotika mosala ba yusakete moko kati na bango azwaki bokono yango mpe akufaki na COVID-19 ba infirmier bazali kobanga ete hôpital général ya référence ya Kabinda ekoma esika ya kopalanga na virus ya COVID. Moko wa bango Pierre Kapwe Mwepu asololaki na bapansi sango na Radio Caritas ya Kabinda.
Après avoir perdu beaucoup sima ya kobungisa ebele ya bato na bokono ba COVID awa sikoyo biso minganga ya lopitalo tozi bokono yango oyo lelo moko wa biso awe eloko wana esepelisi biso penza te yango tina tokomelaki mokambi etuka mpona kozwa biyano obangonga tuku minei na mwambe soki obangonga tuku minei na mwambe tokozwa biyano te tokosundola babeli tokosenga na mokambi kopetola mbala moko ndako nyonso ya lopitalo pe eloko ya misato esengeli mambi mamba kolongono boye mazala longe moko obisika biso boyebi malamu ete mpona bokono ba COVID l'hôpitalo lozali na bato bakoko kate kotele mela bokono ba COVID bakoki kosangisa te babeli ba COVID pe babeli basusu pe kobasunga lolenge moko yango tina tokosenga na mokambi wetuka kotia musika penza esika babeli ba COVID ezala musika na l'hôpitalo pe baluka minganga basusu pona kosunga bango ezala ba bazwa mate ya ena ya kosunga babeli ba COVID l'hôpitalo esengeli te ezala esika ya bolikisani ya bokono na ndenge mokambi wetuka yende azalaki moto ya yambo kopesa sango ya mabeli wa yambo yende asengelaki alakisa biso wapi tokoki kotia pe kosunga mobe ebeli wana COVID, tomoni ete mwa kimia ezali, awa esengeli teto tika bato baba na kukufa.
Nangambo na ye Kazadi Chiput, ministre ona etuka tali mambi ya kolongonu ya nzoto na etuka lomami, alobi ete manso mabongisami na bakambiba hopital mpo bati ya pembeni bakoni wana na tango mokuse na kozelaka suka misala ya kotonga ndako iye esengeli koyamba bango bakoni wana ya COVID-19. Awa suka sango ebongisa kibiso kopesa bino na pokwa lelo matondo mingi na bino basomozo kili bakwa kulanda biso totombele bino bolandibo lamo bwa manaka maso malolaka okapi.